Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Drapelul lui Ștefan cel Mare, desenat de adepții lui Igor Dodon, este contestat de istorici, dar apărat de funcționarii prezidențiali.
Deci există descrierea de epocă unor martori oculari că era roșu și el era pictat frumos în cap de bur de aur. Cam așa ceva.
Candidații la funcția de primar al Chișinăului s-au întâlnit la o primă dezbatere în fața presei. În România, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei sprijină deschis referendumul împotriva căsătoriilor gay. În Statele Unite, fostul director al CIA Mike Pompeo a trecut de un obstacol cheie pentru a fi confirmat secretar de stat. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele american Donald Trump a criticat din nou politica Iranului în Orientul Mijlociu, afirmând că oriunde sunt probleme în Yemen sau în Siria, Iranul este în spate, dar a apreciat că, citez, acum și Rusia se implică din ce în ce mai mult în această parte a lumii. Vorbind la Casa Albă, înainte de începerea discuțiilor oficiale cu președintele francez Emmanuel Macron, Trump a avertizat Iranul să nu reia cumva programul nuclear pentru că, citez, vor avea probleme mult mai mari decât au avut vreodată. Teheranul a avertizat deja Statele Unite că ar putea relua acest program nuclear dacă Washingtonul denunță unilateral acordul nuclear internațional din 2015, încheiat de Teheran cu principalele 6 puteri ale lumii. Un acord pe care președintele Trump l-a criticat mereu, spre deosebire de invitatul său, francezul Emmanuel Macron, care crede că acordul nu este perfect, dar, citez, este cea mai bună alternativă în acest moment. Candidatura primarului interimar Silvia Radu pentru alegerile anticipate din Chișinău a fost înregistrată marți oficial de Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Chișinău. Silvia Radu este al 9-lea candidat înregistrat pentru alegerile locale din 20 mai de la Chișinău și singurul candidat independent care a reușit să strângă minimum de 10.000 de semnături de sprijin. Trei candidați mai așteaptă să fie înregistrați oficial la Chișinău. Chișinăul și Tiraspolul au semnat marți la Bender un acord privind admiterea mașinilor transnistriene în circuitul internațional începând cu septembrie, a anunțat guvernul de la Chișinău și misiunea OSCE în Republica Moldova. Mașinile transnistriene vor avea plăcuțe auto neutre din 3 litere și 3 cifre și un pașaport tehnic agreat de către ambele părți. Accesul mașinilor transnistriene la circulația internațională este unul din cele 8 acorduri pe care Chișinăul și Tiraspolul le negociază de la sfârșitul anului trecut, alături de deschiderea podului Gura Băcului, apostilarea diplomelor și funcționarea școlilor cu predare în grafie latină. Luni, guvernul de la Chișinău a anunțat că a soluționat pe 20 de ani problema accesului fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor agricole. La o zi după demisia premierului Serge Sarkisian, în urma protestelor masive, Armenia marchează astăzi masacrul împotriva armenilor din Imperiul Otoman, pe care îl consideră un genocid. Ceremonia la complexul memorial de la Erevan a fost condusă de liderul opoziției și al protestelor, Nicol Pașinian. Miercuri, Pașinian se va întâlni cu premierul interiman, Canel Karapetian, pentru a discuta viitorul politic al țării și revendicările protestatarilor.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a anunțat că în perspectiva zilei drapelului de stat 27 aprilie, președinția va trimite primăriilor din țară câte un drapel de stat și unul al lui Ștefan cel Mare și că va începe cu localitățile care s-au remarcat prin poziții anti-unioniste. Nu este însă sigur că ceea ce șeful statului a numit drapelul lui Ștefan cel Mare e chiar al lui Ștefan cel Mare, după cum aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Steagul cu care șeful statului a decis să recompenseze o serie de primării ce împărtășesc convingerile a căpătat statutul de simbol național istoric al Republicii Moldova. Acest statut i-a fost atribuit de Comisia Națională de Heraldică de pe lângă președinte. Până ajunge însă la un statut oficial, mai e cale lungă, deoarece acest lucru ține de competența Parlamentului. Drapelul la care face trimitere șeful statului este steagul din pânză roșie cu cap de bour auriu pe mijloc, pe care l-au arborat la mai multe meeting-uri comuniști, apoi socialiștii și patrioții Moldovei. Vicepreședinta Comisiei Naționale de Heraldică, cercetătoarea Mariana Șlapac, autoarea formulei grafice a drapelului, spune că lucrarea sa este o reconstituire istorică a steagului lui Ștefan cel Mare, în baza unor modele de epocă, cum ar fi sigiliul domnitorului, dar și în baza altor documente incontestabile, zice cercetătoarea.
Eu l-am privit ca un om de știință, ca un proces de reconstituire, dar în baza totuși dovezilor concrete, în baza științifică. Nu pur și simplu, eu știu, ca un creator. Deci există descrierea de epocă unor martori oculari că era roșu și el era pictat frumos, un cap de bour de aur, cam așa ceva. Acestea sunt dovezi istorice precise.
Un alt membru al Comisiei Naționale de Heraldică, istoricul Vlad Mischievca, a votat împotriva recunoașterii acestui drapel ca fiind unul istoric al lui Ștefan cel Mare.
N-am văzut oportunitatea inventării lui astăzi, în anul acesta. Ei numesc acest an anul Ștefan cel Mare și Sfânt. Eu zic ca istoric, nu văd nicio conotație, nicio paralelă istorică, niciun jubileu.
Ion Șeșcanu, membru al Institutului de Istorie al Academiei de Științe, amintește că în luna februarie acestui an, tot Igor Dodon propunea înlocuirea tricolorului național cu drapelul roșu cu cap de bour pe centru, pe care l-a numit drapelul istoric al țării Moldovei. În opinia lui, este vorba de o inițiativă manipulatoare care ochește beneficii politice.
Comuniștii și nu numai comuniștii, socialiștii, tot vor alte drapele decât drapelul de stat al Republicii Moldova. Și încet, încet, măcar să mai pun unul dacă este nu pot să. Chestiunea cu drapelul este o provocare ordinară ca și cu altele. Mai ales în campanii electorale acum, deci să-mi distragă sau să redirecționeze atenția populației la simbolurile adevărate, la altele inventate, speculații.
Mai mulți istorici cu care am reușit să discut despre recenta inițiativă a președintelui Dodon consideră neavenită ideea încetățenirii drept simbol de stat a unor drapele de luptă, chiar dacă ar fi vorba de oștile lui Ștefan cel Mare. Promotorii ideii fac trimiterea la experiența mai multor state, între care Lituania, Bulgaria, Croația, Finlanda sau Grecia, care au legiferat astfel de simboluri istorice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Agenția de presă IPN a găzduit astăzi o primă rundă de dezbateri publice cu participarea candidaților la funcția de primar general al Capitalei. Este și singura platformă anunțată până acum unde candidații se pot confrunta în fața presei și publicului înainte de alegerile anticipate din 20 mai, dar nu toți și-au anunțat disponibilitatea de a participa, relatează Diana Răileanu.
Decizia unor candidați de a evita platformele pentru dezbateri publice cu greu poate fi înțeleasă, mai ales că localele de luna viitoare vor fi reflectate oarecum mai modest în presa națională. Din cele 5 televiziuni cu acoperire în toată țara, doar Postul Public Moldova 1 și-a anunțat intenția de a organiza dezbateri cu candidații la funcția de primar al Capitalei. Alte 4 televiziuni, toate din media holdingul afiliat Partidului Democrat, nu s-au arătat interesate de scrutin. Unul dintre candidații la funcția de primar, Vasile Costiuc, din partea Partidului Democrație Acasă, a regretat această decizie numind-o un blocaj informațional.
Știți foarte bine că au luat decizia de a nu organiza dezbateri și este o chestiune foarte gravă pentru democrația noastră care încă nu a ajuns acasă, dar este undeva pe drum rătășită. Și trebuie să ne bucurăm de oricare posibilitate de a ne exprima în public și pe final să avem posibilitatea transmiterii unui mesaj foarte clar cetățenilor cât este de importantă capitala pentru viitorul nostru european.
La dezbaterea organizată astăzi au mai participat Andrei Năstase, candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, sprijinit de PAS și PLDM, Valeriu Munteanu din partea PD și Alexandru Roșco, membru al Partidului Casa Noastră Moldova. Candidata din partea formațiunii condusă de Ilan Șor, Regina Apostolov, a invocat probleme familiale și nu a venit la dezbatere. În timpul discuțiilor, candidații nu au ezitat să-și arunce săgeți, reproșându-și reciproc că nu prea ar ține cont de interesele cetățenilor. Bună oară liberalului Valeriu Munteanu, i s-a reproșat că, deși critică actuala guvernare, ani de zile a făcut parte dintr-o coaliție cu PD și chiar ar fi pus umărul la accederea democraților la putere.
Da, a trebuit să facem compromisuri dureroase pentru Republica Moldova, dar aceste compromisuri s-au făcut în situația în care alte soluții erau mult, mult mai complicate. Nu am fost niciodată în coaliție, cum spuneți dumneavoastră, Plahotniuc. Noi am fost 4 partide, după asta 3, după asta 2 și eu de fiecare dată m-am axat pe dezideratele pe care le-am avut sincer în fața cetățenilor care ne-au votat și întotdeauna m-am gândit la aceste lucruri. Și oamenii știu să apeleagă greu din ei.
În pofida reproșurilor pe care și le-au adresat reciproc, candidații prezenți astăzi la dezbatere au părut să împărtășească același punct de vedere în ce privește candidatura actualului primar interimar al capitalei, Silvia Radu, și anume că aceasta s-ar bucura de sprijinul tacit, dar vizibil, al Partidului Democrat. Aceste observații au fost respinse de purtătorul de cuvânt al democraților, Vitalie Gămurari, care a ținut să reafirme că PD nu are un candidat în alegeri și a deplâns faptul că majoritatea candidaților, citez, sunt axați pe dezbaterile de ordin politic și nu țin cont de interesul locuitorilor orașului, am încheiat citatul. Într-un prim raport al Asociației Promolex, care va monitoriza alegerile din 20 mai, au fost înregistrate mai multe cazuri de folosire abuzivă a resurselor administrative de către unii concurenți. De exemplu, primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, ar fi profitat de avantajele funcției pentru a obține semnăturile necesare înscrierii în cursă. Și candidatul socialiștilor, Ion Ceban, a ajuns în atenția experților după ce a atacat verbal unioniștii în cadrul unei emisiuni TV, comportamentul său fiind catalogat drept instigare la ură. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Congresul autorităților locale din Moldova a monitorizat cum aplică guvernarea promisiunile de descentralizare, de transfer a competențelor de la nivel central mai aproape de oameni și a descoperit mai multe restanțe prezentate astăzi într-un raport. Ala Ceapai.
Studiul constată o degradare a democrației locale și o schimbare radicală de atitudine, altădată favorabilă, acum foarte geloasă față de procesul de descentralizare. Urmare a trecerii la sistemul electoral mixt în vara anului 2017, rolul și importanța administrației publice locale a crescut esențial. Iată de ce controlul administrativ, politic, financiar și judiciar asupra acesteia s-a intensificat exponențial, spun autorii. Totodată, reforma electorală a amânat și chiar a blocat unele angajamente și măsuri care urmau să consolideze democrația, autonomia și independența autorităților locale. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, spune că organele judiciare sunt folosite în calitate de instrumente de presiune asupra aleșilor locali.
Inclusiv prin intentarea de stare ordinare, arestarea aleșilor locali, știm că a fost mai multe cazuri, cazul primarului de Basarabiască, cazul președintelui Răiului același caz a primarului municipiului Chișinău și așa mai departe.
Controlul politic și administrativ excesiv asupra aleșilor locali din Republica Moldova îl atestă și ultimile rapoarte ale Consiliului Europei, iar cel mai proaspăt raport al Departamentului de Stat american despre situația drepturilor omului în lume constată că, începând cu alegerile locale din 2015, sute de primari și membri ai consiliilor locale au ieșit din partidele lor reclamând că ar fi fost hărțuiți prin justiție sau prin lipsirea de resurse. Studiul prezentat azi mai atestă tendința de centralizare financiară accentuată și o dependență crescândă a autorităților locale de cele centrale. O altă concluzie e că principalele documente de politici și angajamente din domeniul descentralizării și autonomiei locale au expirat fără a fi puse în practică. Raportul mai constată că reforma administrativ-teritorială rămâne a fi un subiect controversat și enigmatic, învăluit de o lipsă totală de transparență, în special pentru unii actori direct vizați din rândul administrațiilor locale. Prezent la prezentare prezentarea raportului, secretarul adjunct al Guvernului, Adrian Iermurache, nu a fost întru totul de acord cu constatările studiului, recomandând autorilor să-și argumenteze concluziile cu dovezi statistice. Reprezentantul Guvernului a mai făcut aluzie că autorii studiului nu și-ar dori reforma teritorială administrativă, care ar presupune reducerea numărului de primării. Viorel Furdui a respins însă aceste acuzații.
Noi nu suntem împotriva, propriu-zis, acestei reforme, dar noi suntem pentru o abordare această complexă.
La capătul discuțiilor, atât reprezentanții Congresului Autorităților Locale, cât și cei ai Guvernului și-au reconfirmat disponibilitatea de a restabili dialogul dintre puterea centrală și cea locală. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România, o coaliție conservatoare sprijinită tacit de Biserica Ortodoxă face de mult presiuni pentru un referendum de modificare a Constituției în vederea neadmiterii căsătoriilor între persoane de același sex. Partidul Social-Democrat de Guvernământ evită stabilirea unei date pentru referendum, preferând organizarea unui meeting pentru familia tradițională, dar presiunea crește. Un înalt prelat declarându-și deschis sprijinul pentru plebiscit, relatează de la București Sabina Fati.
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei este nevoit să fie activ și să-și construiască o popularitate suficientă pentru momentul în care va fi în fruntea Bisericii Ortodoxe Române. Prin tradiție, Mitropolitul Moldovei devine patriarh când se eliberează fotoliul de șef al Bisericii Ortodoxe. Teofan Savu are 58 de ani și conduce Mitropolia Moldovei și Bucovinei din 2008. Poate că tocmai această perspectivă de a mai urca o treaptă ierarhică l-a mânat pe Mitropolitul Moldovei să fie primul dintre înalții prelați care încurajează referendumul pentru familia tradițională, dacă nu cumva și interesul de a fi bine văzut de partidele tradiționale. Teofan i-a apostrofat pe mai mari țări care trebuie să dea ascultare glasului poporului și să organizeze acel referendum pentru ocrotirea familiei. Să nu fie nimeni de aici de față care să lipsească, Doamne ferește, la un asemenea eveniment, le-a spus mitropolitul Teofan credincioșilor din Botoșani veniți la slujba sa, adăugând că ar fi bine ca fiecare dintre cei prezenți să mai aducă cel puțin câte 50 de persoane, ca să se vadă care este în cele din urmă dorința oamenilor de bine din țara aceasta. Am încheiat citatul. Teofan răspunde în acest fel atât doctrinei ortodoxe, cât și dorințelor puterii. Această subordonare a bisericii statului și politicului este o tradiție moștenită de la bizantini și perpetuată în toate statele ortodoxe. Liderul principalului partid de guvernământ din România, Liviu Dragnea, a anunțat acum o săptămână că PSD va organiza în mai un meeting la care vor veni 1 milion de susținători ai familiei tradiționale. În toamna anului 2015, câteva zeci de organizații neguvernamentale, susținute de toate bisericile autohtone, au început strângerea de semnături pentru organizarea unui referendum prin care definirea căsătoriei din Constituție să fie uniunea dintre o femeie și un bărbat. Biserica Ortodoxă a fost vectorul principal al acestei campanii, care a adunat 3 milioane de semnături. Între timp însă, partidele din arcul de guvernământ trenează organizarea referendumului, fie pentru ca acesta să fie mai aproape de alegerile prezidențiale de anul viitor, fie din cauză că pe rolul Curții Europene este un caz în care doi bărbați căsătoriți în Belgia, dintre care unul cu cetățenie română, au cerut recunoașterea mariajului lor în România. Organizațiile care militează pentru familia tradițională au dat deja semne de nervozitate, iar acum, prin mitropolitul Teofan, se aude mai distinct decât oricând glasul bisericii. PSD are nevoie de această voce, iar Biserica Ortodoxă Română are nevoie de PSD sau de orice alt mare partid care vine la putere. Există o relație mutuală prin care cele două părți își satisfac reciproc interesele. Subiectul păstrării căsătoriei doar în forma sa tradițională are mare susținere în România. Potrivit unui sondaj curs comandat de Coaliția pentru Familie, 83% dintre români sunt împotriva legalizării căsătoriilor între persoanele de același sex. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, fostul director al CIA, Mike Pompeo, a trecut de un vot cheie în Comisia de Resort a Senatului pentru a fi confirmat în fruntea Departamentului de Stat, Ministerul American de Externe. Îi va fi mai ușor să treacă de votul în plen, dar în comisie, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, a fost nevoie de intervenția președintelui Donald Trump pentru adunarea voturilor.
Președintele Trump a reușit să-l convingă pe senatorul republican Rand Paul să voteze în favoarea candidaturii directorului CIA, Mike Pompeo, pentru funcția de secretar de stat. Într-adevăr, doar cu câteva ore înainte, candidatura părea în primejdie. Senatorul democrat de Delaware, Chris Coons, A acceptat însă să voteze prezent, permițând candidaturii să fie votate în plen, fără acordul comisiei. Senatorul Paul și-a făcut cunoscută intenția de a vota pentru Pompeo în comisie, el schimbându-și poziția inițială după intervenția președintelui Trump. Votul în plen nu a fost pus sub semnul întrebării niciodată, acolo Pompeo are numărul necesar, dar administrația a încercat să și reușit să evite o umilință dacă comisia de specialitate vota împotriva secretarului de stat desemnat. Paul a declarat că săptămâni în șir a încercat să-l convingă pe Pompeo să spună că războiul din Irak a fost o greșeală și că a venit momentul ca forțele americane să părăsească Afganistanul, adăugând că s-a decis să-l sprijine pe Pompeo atunci când președintele i-a spus că acesta este de acord. Hotărârea lui Rand Paul a venit după ce doi democrați care au alegeri în acest an au anunțat că îl vor sprijini pe Pompeo în plen, ceea ce practic îi asigura numirea. Senatorul republican John Manchin din Virginia de Vest a spus că Mike Pompeo este o persoană potrivită să conducă departamentul. Mulți analiști susțin și ei că în ciuda unor poziții controversate, Mike Pompeo este un sprijinitor al diplomației și vrea, spre deosebire de predecesorul lui Rex Tillerson, să mărească rolul Departamentului de Stat în luarea deciziilor de politică externă. În plus, Pompeo este apropiat de președinte, ceea ce nu a fost cazul cu Tillerson și de aceea se va bucura de mai multă influență. În al treilea rând, experiența lui în Congres și la conducerea CIA, plus anii petrecuți în armată, l-au pregătit pentru această poziție de mare responsabilitate. Critici susțin că pozițiile sale sunt prea apropiate de cele ale președintelui și că de aceea șeful executivului nu va avea în secretarul său de stat un consilier dispus să-i testeze și la nevoie conteste opțiunile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Agenția rusă pentru diaspora, Rosatrudnicestvo, a lansat săptămâna trecută o campanie pentru reîntoarcerea acasă a studenților ruși care învață în străinătate. Foarte probabil, hai acasă, așa s-ar putea traduce titlul campaniei, ironizând o declarație recentă a șefei guvernului britanic. Are detalii Ileana Giurchescu.
Campania se adresează tinerilor ruși care studiază în străinătate, mai ales în Occident și, în primul rând, în Marea Britanie. Și a fost lansată, desigur, și ca un gest propagandistic, după ce Rusia fusese acuzată de amestec direct în tentativa de otrăvire a fostului agent dublu rus Sergei Skripal în Marea Britanie. Titlul în sine este o perifrază la declarația făcută de premierul britanic Theresa May, care în Parlament afirmase că este aproape sigur că Moscova stă în spatele atacului împotriva lui Skripal. Într-un interviu cu agenția RIA Novosti, un funcționar al agenției ruse declara că, citez, în țările unde sunt studenți ruși s-au accentuat tendințele rusofone, ceea ce, susține acest funcționar, ar limita semnificativ, citez din nou, șansele studenților ruși de a se realiza. Potrivit Ministerului Rus al Educației, circa 60.000 de tineri studiază în acest moment peste hotare, foarte mulți în Statele Unite și Marea Britanie. Genelie Sardarian, decanul Facultății de Management și Științe Politice de la renumitul Institut pentru Relații Internaționale al Ministerului de Externe, a declarat că facultatea sa, dar și multe alte universități din Rusia, sunt dispuse să accepte pe studenții care se întorc acum din străinătate și vor să-și continue studiile acasă. Relațiile dintre Rusia și Occident s-au deteriorat continuu după anexarea peninsulei Crimeea în 2014, iar atentatul cu agent neurotoxic împotriva lui Skripal a fost un nou moment critic, care a dus la expulzarea a zeci de diplomați. Pe fundalul acestor tensiuni, Rusia și-a înmulțit avertismentele despre pericolele la care s-ar expune tinerii ruși care pleacă în străinătate. Mulți politicieni sau oameni de afaceri în relații strânse cu Kremlinul și-au trimis copiii la studii în străinătate. De la ministrul de externe, Sergei Lavrov, la purtătorul de cuvânt al președinției Dmitri Peskov și la bancherul Mihail Friedman. Fata lui Peskov a provocat chiar un mic scandal în 2016, când a postat pe Instagram un comentariu că într-un an de studii în Franța învățase mai mult decât într-un an întreg la Universitatea de la Moscova. Între timp, nu mai este nici fluxul de studenți străini în Rusia atât de liber. În ianuarie, Departamentul de Stat a publicat o listă cu țări periculoase pentru americani, unde se regăsește și Rusia ca urmare. De exemplu, Universitatea Stanford din California și-a suspendat programul de burse pentru studii în Rusia. Studenții ruși din Marea Britanie, cu care au stat de vorbă corespondenții Europei Libere, nu par însă impresionați sau convinși de apelul Moscovei să se întoarcă acasă.
iar opinia lor este bine rezumată de Sofia Zaharova, studentă la istorie la Universitatea York. Nu mă întorc cu siguranță în Rusia, aici mă simt liberă, în Rusia trebuie să mă potrivesc în niște stereotipuri. Îmi place că în Anglia oricine poate participa în viața societății, poate chiar critica guvernul, declara Sofia Zaharova, studentă la istorie la Universitatea York, corespondenților Europei Libere.
Ileana Jurchescu, despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Corina Rebegea, care conduce inițiativa Statele Unite România a CEPA, institut din Washington dedicat studierii Europei Centrale și de Est, poartă un dialog cu Ioana N. Dojoiu, consemnat pe ziare.com. Subiectul este războiul informațional dus de Rusia în România. Iscusința rușilor, cităm deja, este să speculeze tensiuni care deja există în societate. Istoria, naționalismul, antisemitismul. Se lucrează foarte bine cu materialul clientului. Scopul este să introduci neîncrederea în vest și să slăbești atașamentul României pentru cel mai mare proiect de după Marea Unire. Am încheiat citatul. Instrumentul rușilor este un ecosistem al dezinformării, format din organele de presă clasice de propagandă, despre care știm că sunt plătite de Kremlin, gen Sputnik, Rusia 1, Russia Today. Dar sunt, mai spune Corina Rebegea, și canale pentru tineri pe YouTube, de exemplu, Rapli, In The Now, unde vezi niște tineri haioși, dinamici, care îți explică într-o engleză impecabilă evenimentele de pe scena mondială, conspirațiile și degradarea vestului. Avem apoi, continuă invitata Ioane Ene, tot felul de site-uri marginale cu un număr mic de cititori. Aceste site-uri sunt conspiraționiste, distorsionează evenimentele. Tehnica de dezinformare are deja și un nume, ping-pong rusesc. O anumită narațiune e aruncată dintr-un colț într-altul al internetului. Apare ceva pe un site, cineva pe Facebook redă povestea, Sputnik intră și spune: uite ce spun românii sau blogării. Am încheiat citatul. România se subminează însă și prin forțe proprii. Ioan Stanomir scrie pe contributors.ro că Republica Dragnea, între ghilimele, se structurează cu fiecare zi mai mult, odată cu capturarea rând pe rând a instituțiilor statului. Ce îi permite liderului social-democrat să înainteze în pas alert spre completarea programului său este premierul pe care și l-a ales și pe care, nu uită Stanomir să amintească, președintele Iohannis l-a acceptat fără murmur. Abia acum șeful statului își dă seama că planul lui Dragnea este să-l scoată cu totul din joc. Deja marja de manevră a lui Klaus Iohannis este limitată, de nu cumva absentă. Liviu Dragnea, arată Stanomir, a învățat ce era de învățat din eșecul Uniunii Social-Liberale de a amenda Constituția. Nu merge să o faci dintr-o dată, dar merge perfect din bucățele bine asamblate. Iar subminarea prerogativelor prezidențiale nu este un accident, nu e o bătălie personală, cităm, ci parte din planul care are ca obiectiv înstăpânirea autocrației în România. Republica Dragnea se pregătește pentru asaltul final. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Alexandra Batanova de la portalul newsmaker.md.
În doar câteva luni, democrația a transformat în fortăreață cartierul din centrul orașului în care se află noul sediu. Democrații s-au pregătit temeinic de casă nouă. Au fost evacuați toți vecinii nedoriți și a fost amenajată parcarea pe teritoriul Procuraturii Generale. Despre cum PDM a reușit să facă față tuturor greutăților mutării, aflați în articolul Bastionul Democrației. În autonomia găgăuză a avut loc pe 21 aprilie un nou congres al deputaților găgăuz de toate nivelurile, care au discutat despre cum poate fi păstrată și consolidată autonomia. Detalii despre măsurile pe care găgăuzia intenționează să le întreprindă pentru, citez, a nu permite centrului să o înfrângă, aflați din reportajul intitulat Oamenii se tem de găgăuz ca și de masoni pentru că noi suntem puțini și puternici. Un alt reportaj, Unionismul nu este politică, ci o linie de separare, este de la Forumul Etniilor organizat sub patronajul președintelui Igor Dodon. La forum s-a discutat nu atât problemele ale minorităților naționale, cât despre amenințările la adresa statalității moldovene. Participanții la forum au vorbit mult despre credința ortodoxă, au acuzat anumite forțe în propaganda lipsei de perspective a Moldovei ca stat și s-au plâns că în școli copiii studiază istoria statului vecin. Newsmaker pregătește acum un material despre activitatea psihologilor din Republica Moldova, care nu este reglementată în nicio lege. Bună oară, oricine își poate deschide un cabinet privat dacă a urmat un curs de 2 luni. Deputații propun un proiect de lege care să reglementeze activitatea psihologilor. Noi încercăm să lămurim ce probleme trebuie să soluționeze noua lege și ce capcane ascunde aceasta.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.